Ánxulo Gilde naceu en Lugo, criouse en Cataluña, estudou xornalismo no País Vasco e licenciouse en Ciencias Políticas pola Universidade de Santiago. Traballou en La Voz de Galicia e escribiu Crónica Política para El Progreso, ademais de publicar tamén en La Vanguardia e colaborar con RAC 1. Vén de publicar un libro titulado A Bella Compañeira, unha obra escrita originalmente en castelán e traducida ao galego e ao catalán, que fala sobre os seus máis de 30 anos de loita contra a depresión. Hoxe falamos con el sobre este tema, a depresión, a súa bella compañeira. Ánxulo Gilde, benvido a Radio Ateneo Podcast.
Moitas grazas por esta chamada desde Compostela.
Grazas a ti. No teu libro falas moito sobre o traballo, os estudos, o mundo laboral. Crees que o mundo no que vivimos que está feito para que sexamos traballadores é froito de grande parte das depresións e ansiedades que sufrimos?
Sí, eu creo que un caldo de cultivo moi grande para que actúe a bella compañeira, non? Que como chamo a depresión, sí, a partir dunha metáfora de José Manuel Beiras. Ese mundo competitivo, despiadado, en ocasións, estresante, no que hai moita soidade, pero ao mesmo tempo moita interconexión, caso e incrementar a sensación de soidade, pois xa era un campo de acción terrible para a bella compañeira, porque a depresión estaba aí antes da pandemia, non? O que pasa que agora, coa pandemia e os seus efectos, pois a situación agravouse de maneira que a depresión, as enfermidades mentais en xeral, para mí é unha bomba de proxería para a humanidade.
Falabas da bella compañeira como unha metáfora de Xosé Manuel Beiras.
Sí.
En canto a política, bueno, que unha persoa poida perder o seu traballo debido a unha depresión pode xerar ao seu tempo máis depresión ou máis ansiedade, se cabe. Que crees que a entrada neste círculo vicioso pode ser evitada si a través da política, non? Precisamente nunha reforma laboral se atende máis e se lle dá máis importancia ás enfermedades mentais?
Sí, sí. No, eu non perdín o traballo, perdín algún traballo, non? Porque no meu traballo principal, que é La Vanguardia, contrario, apoio moito, non? Si houve unha empresa en concreto en Galicia que aproveitou a miña depresión para liquidarme como colaborador, coa agravante de ser unha empresa pública e de todo, non? En teoría, como é a Televisión de Galicia, non? E a Radio Galega. Pero claro que fai unha acción política moito máis contundente coa depresión. Sobre todo, eu diría, coa prevención ou atención precoz, non? Unha necesidade tremenda é a de mellorar a atención primaria. Para iso é fundamental que haxa máis psicólogos, moitísimos máis. O sea, o ratio español de psicólogo por habitante en Europa é escandaloso. Entón, convirte a psicoterapia, tamén é moi baixo de psiquiatras, pero é máis baixo de psicólogos. Convirte a psicoterapia en un artigo de luxo, porque, claro, pues yo atén que no puede pagar. Y eso, obviamente, es importante. Y más, te digo, esto no que hay más casos que nunca.
¿Crees que cunha normalización dos problemas de saúde mental poderíamos, digamos, como, utilizando unha expresión que utilizas ti no teu libro, sair máis facilmente do armario?
Sí, eu creo que sí. E que ademais de que sair do armario é básico. Porque, o sea, sair do armario non é máis que vivir a túa enfermedade con a túa doenza con normalidade, como se vive calquera outra. Porque un diabético non está escondido no armario. Y en cambio un depresivo, ¿por qué ten que estar escondido en el armario? ¿Por qué a cabeza é un órgano distinto do corpo a nivel sanitario que o estómago ou as pernas? Non. Eso é unha discriminación que é totalmente inaceptable. E eu xa te digo, desde que saín do armario vivo a miña enfermidade con moita máis normalidade e síntome mellor tamén, bueno, porque vin que que facer isto pois axudaba a xente, polo que me din, pois, e iso pois é moi positivo. Creo que no caso dos depresivos con proxección cívica social, aínda que sexa pois pequena como a miña, que tampouco son moi famoso, pois temos o deber cívico de sair do ostracismo que di Beira, ou sair do armario que digo eu, e axudar así a xente, porque, mira, a mí me pasou unha presentación en Pontevedra que interviu en no coloquio, que as presentacións o bo que teñen en xeral son nos coloquios, e neste caso máis, porque son super interactivas, sobre, claro, un tema moi candente, a xente o vive moi con moita paixón, e interveu unha politóloga, e dixo que me seguía as miñas crónicas cando as publicaba no Diario de Pontevedra, falaba, o sea, víase que estaba doente, falaba entre choros, e que eu era o seu Deus na análise política en Galicia. E de repente, un día, e que ela era enferma de depresión, e que de súpeto un día descubriu que eu tiña depresión, e que levou unha alegría. Que dixo,
vaya, por Dios.
Que este home, que é o meu Deus da politoloxía galega, ten unha depresión, pois tampouco é tan malo que o ateña. Bueno, é unha versión un pouco bestia, non? De,
sí.
Do que tal, pero bueno, a ver, eu entendín ben o que decía, non? Que se alegrase de que o ativera, sino...
No, claro, de que se alegrase de estar acompañada, digamos.
Sí, por alguén que ela, pois, digamos, admiraba, non? Con independencia de que esa admiración se asusta ou non, non?
Xa, claro. Contra
Ernesto. Pero... E sí, parece un mellor exemplo, non? A ver, que despois o armario é moi perigoso, porque o depresivo o que quere é a oscuridade, é meterse dentro de sí, é flaxelarse. O armario vai acompañado do estigma, e o estigma mata, o estigma chega a matar. O problema da bella compañera, a bella compañera é unha enfermidade que te secuestra o cerebro e que o pon a funcionar na túa contra. E que ten unha vocación exterminadora. E eso se alimenta, claro, de desesperación. E o estigma, pois, causa desesperación. E hai xente que non aturou e que se matou. Entón, por último, para resolver un problema, como é o problema da enfermidade, da depresión, como desde o punto de vista de saúde pública, para resolver un problema, o que hai que facer é recoñecer que existe. Si non hai problema, non hai políticas públicas, non? E entón, si está agochado, a ver, hai enfermidades raras das que a xente sabe máis que a depresión. A depresión a xente non ten ni idea. A gran maioría, si non a sufriu ou a viviu de cerca. Non sei, a mí me pasoume con Francino nunha entrevista a Nacer e con máis, e que yo agradezco moito por la sinceridade, que me dixo que non sabía que a depresión causaba problemas físicos. Pero, e o propio Pedro Sánchez, o día que intervín no acto da Moncloa da saúde mental, o Baixar dixome que estaba impresionado, que non sabía que a depresión causaba tanto sufrimiento. Entón, sí que fai falla pedagogía.
Sí, fai falla pedagogía en normalización. E un pouco neste sentido de recoñecer a enfermidade propia e sair do armario, ¿no? Por que crees que as mulleres teñen máis depresión que os homens? Quizáis é porque eles non se atreven a dar ese paso e sair do armario, como vostede di.
Sí, eu creo que... Sí, e non se deixan diagnosticar, porque para un home pues está peor visto ainda. Eso de que porque fomos moitos fomos educados na sociedade del macho ibérico, do franquismo, e os que sodes máis novos pois sodes herdeiros desa educación, e entón nesa sociedade os sentimentos eran para as mulleres, os homes a situación era traballar e levantar España ou luchar en la guerra en Leningrado, ¿no? ¿Entendes? Entón, el macho español no tiene sentimientos.
¿E ti crees que foi complicado para ti por estos estigmas tamén, ou no?
Sí, un pouco sí, pero bueno, hombre, tamén, afortunadamente, la cultura del macho español está bastante en retroceso, ¿no? Pero pero sí que é verdad, eu, ainda que as sinalizacións son sempre injustas e que hai mulleres que me comprenderon mal e hai homens que me comprenderon ben, en xeral sempre notei máis incomprensión coa enfermidade por parte dos homens que por parte das mulleres. Tamén as mulleres, bueno, eu creo que están educadas de unha maneira que entende moito mellor o mundo das emocións dos homens, non? Entón, sí, claro. O problema non é das mulleres, o problema é dos homens.
Igual, bueno, igual esta última pregunta que che vou facer xa é bastante habitual. E creo que está máis ou menos respondida xa con coas anteriores preguntas, pero creo que é importante que se debería facer unha síntese, non? Ti que lle dirías a alguén que está pasando por unha grande depresión e que é o mellor que pode facer? Así como síntese.
Sí, varias cousas. Deixarse axudar por enriba de todo, poñerse en man de profesionais, que eso forma parte de deixarse axudar, de profesionais nos que confíe, porque é moi importante dar coa tecla do bo profesional, pero sobre todo que confíes nel, porque claro. Se non confías, pues non ten sentido. Apartarse da xente que lle resulta tóxica, afastarse dela o máis que poda, intentar estar o menos metido no seu burato, na casa. Bueno, eu o que facía pues, era ir moito no tren a Ourense a camiñar polo río e bañarme nas termas. E nos peores momentos eso me axudou moito a resistir. Quero dicir, este é un exemplo como calquera outro, non? Pero a ver, o que salva o depresivo grave da vocación exterminadora da bella compañeira é o amor. O amor dos amigos, da familia, o gran antídoto, aparte de dos psicofármacos, a psicoterapia, eso, co psiquiatras, psicólogos e o exercicio, é o amor. E claro, habrá xente que diga pues, que non teño a ninguén. Bueno, pues, eso é o peor. O peor é a situación do depresivo que está só. Pero moitas veces está só, e eu creo, e tamén porque cree que está só. O mellor non está tanto porque non se deixa, non? Entón, a ver, eu non son terapeuta, o que son usuario, pero e logo, pois, non deixar engañar pola bella compañeira. Isto é moi difícil, pero, a ver, ela te secuestra e entón ela pensa por ti, ela sinte por ti, e o sinte todo en negro. Entón, si ti es capaz de darte conta de que toda esa negatividade que estás sentindo non é túa, sino que dela, pois poder relativizar parte do sufrimento, non?
Pois nada máis, Ánxolo Gilde, moitísimas grazas por estar hoxe connosco aquí.
No, gracias a vos.